martısında məhkəmə qarşısına çıxarılacağı gözlənir. Azadlıq radiosunun bir neçə ştatdan kənar müxbiri də həbs olunub, onların kameraları sındırılıb. İyulun 3-də polis Lukaşenkoya əl çalmaqla etiraz edən yüzlərlə adama güc tətbiq edib. Liviya rəsmiləri Rusiya mətbuatının Muammar Qaddafinin səlahiyyətlərini verməyə razılaşması və xaricdə sığınacaq axtarması ilə bağlı yaydığı məlumatları təkzib edib. Liviya hökumətinin sözçüsü Musa İbrahim Reuters deyib ki, Rusiyanın Kommunist qəzeti yanlış informasiya yayıb. İbrahimin sözlərinə görə Qaddafi tarixi simvoldur və Liviyalılar onu müdafiə etmək üçün ölümə belə hazırdır. Bu ərəfədə Qaddafi qüvvələri üsyançılarda olan Misrata şəhərinə bomba yağdırıb, nəticədə 11 üsyançının öldürüldüyü, 40-dan çox yaralının olduğu deyilir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev həbsxanada ölən Rusiyalı hüquqşünas Sergey Magnitskinin ölümünü kədərli hadisə adlandırıb. O deyib ki, Magnitski 2009-cu ilin noyabrında ölüb və uzun müddət Rusiya həbsxanalarında bu kədər doğurub. Sergey Magnitski bəzi məmurları korrupsiyada günahlandırmışdı. Medvedev Magnitskinin yaşadığı Nalçik şəhərində Rusiya İnsan Hüquq Müdafiəçiləri Komissiyasının rəhbərləri ilə görüşündə bu barədə danışıb. Sergey Magnitski Daxili İşlər Nazirliyini 230 milyon dollarlıq vergi fırıldağında ittiham edəndən az sonra Nazirlik onu vergidən yayma ittihamı ilə saxlamışdı. Rusiya Hüquq Müdafiəçiləri bildirir ki, Sergey Magnitski həbsxanada yetərli tibbi xidmət almadığı üçün ölüb. Azadlıq radiosunda bu saatda olan xəbərlərimiz idi. Xəbərləri məndən Səadət Akibqızdan eşitdiniz. Növbəti saatda görüşənə də yancaq siz bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra efirdə Sevda İsmailinin təqdimatında Can Bakı verilişi olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Bugünkü mövzularımız verilişimizin birinci hissəsində. Bakı bulvarı kimin üzünü güldürür sualına cavab axtarmağa çalışacağız dinləyənlər. Qonağımız Bakı Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov olacaq. İkinci hissədə Fəvvarələr Meydanında Kitabla Qılınc Niyə Döyüşdü sualını verəcəyik. Dalga Geçər Hərəkatının üzvləri Ağarəhim Poladov və Cəmilə İbrahimova sualımızı cavablayacaqlar. Arada Bakı xəbərlərini işitəcəyik. Prodüserimiz Sevinç Hüseynzadə bu həftə Bakıda baş verən və baş verəcək xəbərlərlə sizi tanış edəcək. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. Qısa bir aradan sonra ilk qonağımızla söhbətə başlayırıq.
Mekanın çok güzeldir, adın koyulup bulvar. Xəzərin sahilinde əcəb seyrəngahın var. Sahilinde her zaman ləpələnir dalgalar. Bakının ürəyi sən, dəniz kənarı bulvar. Sənə tamaşa edir ucadan televizyonlə. Gürüstan sarayından görünür sən fərətlər. Adın tarixə düşür, Bakımızda izin var. Azərbaycanın fəxri, dəniz kənarı bulvar. Dünyada ən gözəl sən Bakımızın bulvarı. Boynunda dalgalanır Azərbaycan bayrağı. Hüsnünə heyran olur Bakının dalgaları. Bulvarlar birincisi Bakımızın bulvarı. Dünyada en güzel sen Bakımızın bulvarı. Koynunda dalgalanır Azerbaycan bayrağı. Hüsnüne heyran olur Bakının donakları. Bulvarlar birincisi Bakımızın bulvarı.
Can Bakı devam edir, əziz dinləyənlər. Bakı Bulvarı haqqında mahnını dinlədik. Bakı Bulvarı haqqında mahnının müəllifi elə bugün qonağımızdır. Bakı Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidovdur. Nazim bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Necə siz, nə gözəl mahnı yazmışsınız. Eşq olsun sizə bağlı.
Məlumat üçün deyim ki, mahnının musiqisi Vüqar Camazadənindir. Sözləri mənim tərəfimdən yazılıb.
Çox gözəl sözlər var.
Son illər ümumiyyətlə insanların, şəhər cəmaatının, qonaqların dediyi sözlər hamısı orada öz əksini tapır və o mahnının
bütün bakılıların ürək sözləri.
Ürək sözləri və ən nəhayət
axırda yenə qulaq asarıq verir.
Siz bilirsiniz ki, ölkə başçısı cənab prezident bir neçə dəfə öz çıxışlarında bildirib ki, Bakı bulvarı dünyanın ən gözəl bulvarıdır, ən birincisidir. Və ona görə də bax elə məhz cənab prezidentin o sözü, o fikri mənə ilham verdi ki, mən də bu sözləri yazdım. Şükür Allah ki, bu günləri artıq.
Kim oxuyur mahnını?
Ayaz Qasımov.
Bəli.
Sevimli bizim müğənnimiz Ayaz Qasımov.
Gözəl oxuyur. Nədim bəy, bax, dünyanı gəzirsiniz yəqin ki.
Hər dəm olur.
Olur. Yəni, müəyyən bir şəhərə gedəndə, birinci, ilk, onun bulvarını görmək istəyirsiniz, yoxsa tarixi məkanlarını?
Şübhəsiz, son üç ildə, əgər mənə qismət olursa hansısa bir ölkəyə getmək, mən birinci oranın bulvarlarını görmək istəyirəm. Bu mənim işimlə, hazırda tutduğum vəzifəmlə sırf bağlı olduğu üçün. Təbii ki, əvvəlki illərdə, yəni mən ayrı-ayrı sahələrdə işləyə-işləyə gəlmişəm, o sahələrdə işlədiyim mövzu məni maraqlandırırdı. Tutaq ki, mən idman aləmində işləyən dövrdə məni idmanla bağlı idman kompleksləri, idman sağlamlıq mərkəzləri, ondan əvvəl başqa bir sahədə işləmişəm, yəni o sahəyə uyğun. Amma şübhəsiz ki, bu son üç ildə, 2008-ci ildən sonra Bulvar İdarəsi yaranandan və mən 2009-cu ildən orada fəaliyyət göstərirəm və məni dünyanın bulvarları daha çox maraqlandırır və səmimi deyirəm ki, bütün qonaqlar da, Bakı sakinləri də və məndən çox-çox dəfələrlə artıq dünyanı gəzən hər bir insan deyir ki, dünyanın bu günləri heç bir ölkəsində Bakı bulvarı kimi gözəl bulvar yoxdur.
Doğrudurmu? Deyirəm, bəlkə Bakı bulvarını bizə doğma eləyən, əziz eləyən, belə bənzərsiz eləyən oradakı xatirələrdir.
Şübhəsiz ki, o da var. Şübhəsiz ki, o da var.
100 illik xatirələr.
Yəni ki, 100 illik xatirələr. Biz keçmiş filmlərə baxarkən, əksər bizim qədim filmlərində, bulvarda olan səhnələr, o Mirvari kafesi, Venesiya su hövzəsi, paraşut qülləsi, Satko. Yəni, məlumat üçün deyim ki, bunlar hamısı bir tarixi qoruq kimi, bunlar bugün də qorunur və Mirvari bərpa olunub, artıq istifadədədir. Venesiya su hövzəsi təmirə bağlanıb, yaxın bir neçə ay ərzində onun təmiri başa çatmalıdır. Eləcə də bu Satko kafesi olan istakadaya da aiddir. Yəni, orada da sürətlə işlər gedir. Yəni, ilin sonuna qədər istifadəyə verilməlidir. Paraşut qülləsi də paraşut qülləsi kimi fəaliyyət göstərməsə də, amma şəhərin çox yerindən orada saatı görmək olur, küləyin sürətin, havanın temperaturun və o özü də bir yaraşıqdır bulvara, mən elə hesab edirəm.
Təbii. Bax, bir nəfəsə bütün yenilikləri söylədiniz və misal vermək imkanı qoymadınız mənə, eybi yox, yenə də olsun. Biraz da yenə geri gedirəm. Məsələn, xarici ölkələrdəki bulvarlara gedəndə ən çox hansı xoşunuza gəldi və fikirləşdirsiniz ki, bu bizim Bakı bulvarına bənzəyir.
Bakı bulvarına bənzər bulvar ümumiyyətlə mən görmürəm. Nəyə görə deyirəm bunu?
Hətta bənzəri yoxdur.
Yoxdur. Yəni ki, ümumiyyətlə bulvar, mən bunu dəfələrlə demişəm, yəni bizi dinləyənlər üçün qoy daha aydın olsun ki, mütləq deyil ki, o okeanın, çayın, dənizin sahilində olmalıdır. Yəni bulvar ümumiyyətlə yaşıl məkan, yaşıl bir yer deməkdir. O şəhərin istənilən bir yerində olar. Ümumiyyətlə çox şəhərlərdə kifayət qədər bulvarlar var ki, onun əhatəsində bir metrdə su hövzəsi yoxdur. Amma Bakı bulvarının yaradılışdan, yəni qisməti, baxtı gözəl olub ki, o Xəzərin sahilində və paytaxtımızı Xəzərlə ayıran bir məkanda və demək olar ki, böyük bir ərazini, 4 kilometrə yaxın bir məsafəni əhatə edir və bildiyiniz kimi də bu ərazi genişlənəcək hər iki istiqamətə, bu istiqamətdə işlər gedir. Ona görə də mən Bakı bulvarına bənzər bulvar, əlbəttə Batumidə də, yəni ki, bulvar var. O da Qara dənizin sahilindədir. Onun da özünün, o da dənizin, onun da öz gözəli. Amma əvvəlan onun yəni ki, ölçüləri Bakı bulvarı qədər deyil, çox kiçik bir yerdir. İkincisi də, yəni Bakının, siz bilirsiniz ki, iqlimi ümumiyyətlə çətin iqlimdir. Və siz görün ki, bu yer özü nə qədər sevib ağacları, bu dəniz özü nə qədər sevib ağacları, bu küləklər özü nə qədər sevib bu ağacları ki, Bakı bulvarında, yəni ki 60-70 illik ağaclar onsuz da var idi, amma hazırda 150-200 və daha artıq yaşda biz ağaclar da orada, yəni ki əkmişik bir neçə ildir bunlar. Özlərini yəni göstərdilər ki, tutublar və daha da yaxşı inkişafa gedirlər. Bu özü qeyri-adi bir şeydir. Bu özü Allahdan, Tanrıdan bizim Azərbaycanımıza və Bakımıza verilən bir nəsə, qeyri-adi bir istəkdir ya məhəbbətdir ki, bu bizim bulvarımız bax belə gözəl olub. Və şübhəsiz ki, 2008-ci ildə möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin fərmanı ilə yaranan yeni idarə və yeni yəni məhəbbətlə yanaşan insanların bu kollektivə yığılması bulvarın daha da gözəl olmasına, yəni şərait yaratdı.
Yəni bulvar idarəsinin yaranması belə çıxır ki, Bakı bulvarının bəxtinə yazılmışdı sanki və düşdü bəxtinə.
Şübhəsiz ki, o bizim dövlət başçısının
yəni, uzaq idi bəs.
Ondan əvvəl yəni dəniz kənarı bulvar idarəsi olub, amma o Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və digər qurumların nəzərində olub və bəzən də indi birbaşa Nazirlər Kabinetinin tabiçiliyindədir.
Nə verdi bu tabiçilik sizə?
Əvvələn onu verdi ki, yəni dövlət xüsusi qayğı ilə artıq yanaşır. Hətta cənab prezident özü dəfələrlə əraziyə gəlir, orada aparılan təmir, abadlıq, tikinti, digər işlərlə yerindəcə tanış olur, öz tövsiyələrini, tapşırıqlarını, bəzən də iradlarını bildirir və ən əsası da odur ki, bizə əməli dövlət tərəfindən, istər Nazirlər Kabineti tərəfindən, istərsə də digər dövlət təşkilatları tərəfindən əməli kömək olunur. Çünki bilirsiniz ki, bunların hamısına maddi vəsait sərf olunmalıdır və bu dövlət səviyyəsində bura qayğı tamam başqa olduğu üçün son illər biz də onun yəni bəhrəsini görürük. Bu işlər davam edəcək, çünki mən bayaq qeyd etdiyim kimi cənab prezident çıxışlarında bildirib ki, Bakı bulvarı dünyanın birinci bulvarıdır, ən gözəl bulvarıdır. Bu statusu qazanmaq nə qədər çətin idisə, onu saxlamaq ondan da daha çətindir. Yəni ki, insan qazandığını bir dəqiqədə itirə də bilər. Biz gecə-gündüz o məsuliyyəti dərk edib və cənab prezidentin bizə avansın verdiyi bu xoş sözləri çalışırıq ki, daima qoruyaq və bulvarımızı daha da gözəl eləyək. Təkcə gözəllik yox, orada həm əsayiş, yəni insanlar əmin olmalıdırlar ki, günün 24 saatı ərzində hər bir zaman bulvarda istədikləri kimi əylənib, gəzəlib və kör peşman qayıtmaya bilərlər.
Nazim Məcidov, 102 yaşlı Bakı bulvarı kimin üzünü güldürür? Sualına cavab axtarırıq. Bugün əziz dinləyənlər, qonağımız Bakı Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidovdur. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Bizə zəng vura bilərsiniz, mesaj göndərə bilərsiniz. Təxminən saat 1-ə qədər, 1-ə 15-20 dəqiqə qalmışa qədər Nazim Məcidov bizim qonağımız olacaq. Bax, bizə yazırlar, bulvardakı xaricdən gətirilən ağaçların qiyməti nə qədərdir?
Mən bu suala yolda gələrkən hazır idim. Çünki bu sual gündəlik bizim işimizdə ortaya çıxır. Soruşurlar, hətta məni slavi vətəndaşlar, tanımadığım insanlar, elələr də var ki, soruşurlar ki, bəs başqa cür fikirləşməyin, biz bundan öz bağımız üçün də almaq istəyirik, öz həyatımız üçün almaq.
Yəni, bu normal. Adamın cibinə uyğundur mu?
Bu normal, normal suallar. Mən sizə deyim, demək, bugünləri Bakı kəndləri yolunun üstündə kifayət qədər dünyanın hər bir yerində bitən, yəni ki, ağaclar, kollar, güllər qoyulub və satılır. Və onun da qiymətini öyrənmək hər bir vətəndaş üçün, hər bir lap dövlət məmuru üçün çox asan bir şeydir. O yaxınlaşıb orada bizim gətirdiyimiz ağaclarda təxminən onlara oxşar ağaclardır, amma orada satılanlardan qat-qat ucuz başa gəlir. Nəyə görə? Deyim, mən sizə deyim. Çünki bizim artıq idarənin uzun illərdir ki, yəni idarə yaranmışdan bir müddət sonra İtaliyanın, Qalancanın və digər ölkələrin bu sahədə məşğul olan ən mötəbər sərişləri şirkətləri ilə danışıqları var, müqavilələri var. Və biz bir yerdən, yəni ki, yerindən, birinci əldən aldığımız üçün və onlar da bizi bir ciddi partner hesab elədikləri üçün və bilirlər ki, bu iş dövlət səviyyəsində, yəni ki, bu işin dalında Nazirlər Kabinetinin yanında Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsi və yaxud da ki, ona bağlı hər hansı bir qurum bu işlərlə danışıqlar aparır. Ona görə orada heç bir, yəni ki, qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni, bizim bulvara gətirdiyimiz ağacların da, kolların da, güllərin də qiyməti şəhərin digər yerində satılan bu sahədə ağacların, kolların, güllərin qiymətindən dəfələrlə ucuzdur ki, baha deyil. Yəni ki, 100 manatdan tutmuş 1000 manata qədər müxtəlif, yəni ki, yaşına görə, ölçüsünə görə, onun formasına göre yani ağaclar olur. Düşünürüm ki yani ki bulvarımızı gözel etmekten ötürü xəssizlik etməyə dəyməz. Əgər bu günləri dövlətin, xüsusilə də bizə yəni ki ayrılan vəsaitin buna etməyə imkanı çatırsa, biz bu işi davam etdirəcəyik. Yəni bundan sonra Dənizkənarı bulvar ərazisi genişləndikcə əsas işimiz yəni o səliqə səhmanla, abadlıqla bərabər, bəlkə də ondan artıq yaşıllığa, ağaclara, güllərə, kollara bir fikir ver. Çünki mən yenə də deyirəm ki bulvarın məğzi yaşıl sahə. Yəni ki, insanlar ora gəlirlər yayda, kölgədə sərinləşməyə. Yəni, qışda da o, əgər qar varsa ağacların üzərində o daha gözəl görsənir.
Daha da gözəl görsənir həmin ağaclar. Bax, dinləyicimiz daha bir mesaj göndərib. Sizdən soruşur ki, 500-600 yaşı olan ağacların da qiyməti 100 manatdır.
Şübhəsiz ki, yox.
Yəni, 500-600 yaşı olan
ağaclar var. Onlar nisbətən baha qiymətlidirlər. Onlar nisbətən baha qiymətlidirlər.
Mən bu yaxınlardan oxudum ki, yəni, Bakı bulvarında 30 min manata ağaç var.
Mənim o haqda məlumatım yoxdur. Yəni, ola bilsin ki, bəlkə də qiymət, belə qiymətə ağac ola bilər olsun. İndi buna təəccüblənmək olmaz. Əgər bu, belə hesab edək ki, dünyanın ən bir nadir ağacı sayılırsa və bunu da hansısa bir ölkədən böyük bir çətinliklərlə alıb gətirmək yəni olursa, ola bilər elə bir qiymətlər olsun, amma mənim konkret olaraq yəni bulvarda 30 minə olan ağacdan xəbərim yoxdur.
Nazim bəy, daha bir mesaj almışıq. Yazırlar ki, bulvarın illik büdcəsi nə qədərdir? Sizdən soruşurlar.
Yəni, büdcə ilə bağlı məsələlərə təbii ki, birbaşa idarənin rəisi cavab verir və mən düşünürəm ki, əgər imkan olarsa, nə vaxtsa kütləvi informasiya vasitələrinin bu sualdan ona çıxmağına, o daha ətraflı özü sizə yəni, məlumat verər.
Amma yəni, kifayət qədər böyük olmalıdır ki, bütün bu dediklərinizi...
Şübhəsiz ki, biz dövlətə hesabat veririk, yəni dövlət bizə ayırdığı pula daima nəzarət eləyir və hansı pulun hansı istiqamətə xərclənməsi də çox ciddi nəzarətdədir. Yəni, bunu sual verən vətəndaş bəlkə də bilməz, amma idarə rəhbərləri, ümumiyyətlə, məmurlar bilirlər ki, dövlət hər hansı bir quruma ayırdığı pulun hər qəpiyinə özü Maliyyə Naziri tərəfindən nəzarət olunur və onun düzgün istiqamətdə xərclənilməsinə xüsusi ciddi nəzarət olunur. Həmin məsələlər bulvar idarəsinə aiddir. Yəni, insanlar narahat olmasınlar, büdcə bizə kifayət qədər yaxşı pul ayırır və o pullar da hamısı insanların rahat istirahəti üçün, gəzməkləri üçün və oradan, bulvardan zövq almaları üçün xərclənir. Göz qabağındadır hər şey. Yəni, bulvarı belə gözəl etmək bir üç il ərzində şübhəsiz ki, küllü miqdarda vəsait tələb edir.
Nazim bəy, bax, bizim bir sorğumuz var. Bakılılardan soruşmuşuq Bakı bulvarı ilə bağlı. Nə hani sizi razı salır, nə narazı salır. Olar mı onu qulağa satsa?
Mən bilirəm ki, onlar qiymətdən narazı olacaqlar. Mən o suala cavab verməyə hazıram.
Hazıram. Bəli, qoyun qulağa sax, sonra davam eləyərik. Buyurun.
Sualı eşidirik.
Eşidirik, sorun.
Sonuncu dəfə bulvarda nə vaq olmuşsunuz?
Bulvarda 2-3 günündən qabaq.
Bəyənirsiniz?
Bəyənirəm, onun üçün hamısı baha çıxırmışım. Nə vaq aparmışdım, hamısı baha qiymətə. Bu nədir belə?
Nə bahadır?
Hər şey orada. Hamısı. 20 köpürü, 20 köpürü marazını 50 köpürə çatırlar. Ha, bu baha çıxırdı, karusellər, ondan sonra kaçerələr, hamısı baha qiymətdir. Karavan dedirək ki, 2 manada, 4 manada. Bu nədir belə? Bir sıra 10 manat lazım çıxdı.
10 manat.
Heç ki, bir dənə karusələ mindirdim, bir dənə tramvaya 10 manat pul getdi.
Əsas məni maraqlandıran problem oldu ki, yəni sahildəki o suların təmizliyi məsələsi. Yəni orada əgər sular təmiz olsa, orada eyni zamanda orada xoşa gəlməz iyilər də olmaz. Məsələn, gəzərkən bu bizi narahat eləyir. İlk növbədə bunu demək istəyirəm ki, mənə elə gəlir ki, atraksiyonların səviyyəsi kifayət qədər müsbət deyil. Bunu nə mənada deyirəm? Mən onların üzərini oxumuşam, onlar etin istehsalıdır. Düşünən ki, uşaqların, ümumiyyən ki, uşaqların, ümumiyyətlə, bir çox insanların həyatı təhlükə yaradır. Onların daha yenilərin əvəz olması, daha keyfiyyətçinin əvəz olmasını düzgün amil hesab eləyərdim. Və bundan əvvəldir ki, insanların öz məsuliyyətlərinin daha qabağa şəkildə ifadə olmasını istəyərim, nə mənada. Yəni ki, insanlar artıq kifayət qədər zibil qutuları qoyulmasına baxmayaraq, bəzi halların şahidi olur ki, yenə zibilləri yaratırlar və bulvarda olan qiymətlərlə bağlı. İnsanlar qiymətlərdən razı deyirlər, daha ucuz olsa, onların bütçələrinə daha uyğun olsa, daha yaxşı olardı.
Keçən il 2 ilə nisbətən çox fərqlidir, yəni yaxşıdır.
Nə ilə fərqlənir?
İnkişafına göre yaxşıdır da, təmizdir, remontu yaxşıdır belə.
Bəs qiymətlər necə, qani eləyir mi?
Qiymətlə çox bahadır. Yəni şəhərə nisbətdə sudur, marajınadır, tuma dəhşət bahadır.
Məsələn, bax suyun qiyməti
3 qat, 4 qat deyərdim mən. Burada məsələn 30 qəpiyə aldığım sonra 1 manatda. Marajınalar var, dondurmalar var. 50 qəpiyə orada var 3 manata, 2 manata. Heç nə adi bir şeydir yəni.
Amma alan da olur.
Alan var, müştəriləri çoxdur, hə, belə deyək.
Bəs sizcə qiymət niyə belə bahadır?
Ehtiyac orada çoxdur. Nə qiymət qoysalar alacaq da, bulvardır. Çıxıblar, hamı istəyir dondurma yemək. Daha da olsa alır.
Bizim qonağımız bulvar idarəsinin rəsmisi olacaq. Nə sualınız var, nə təklifiniz var ona?
Təklifim odur ki, qiymətləri salsın orada aşağı. Belə bir şey keçirdilər ki, ayda bir dəfə bütün hər şey orada pulsuz olacaq. Karusellər, hamısı pulsuz olacaq. O çox yaxşıdır. Belə şeylər olsa, bu tip tədbirlər açsalar yaxşı olar. Biz də genişləndirsələr, maşın parkı yaratsalar yaxşı olar.
O atraksiyonları aparım, uşağımı, nəvəmi o atraksiyonlarda əyləndirim. Onu da mən bacarmam. 2 manata, yarım saat, 10 dəqiqə, 5 dəqiqə atraksiyon olar. Çox baxır. Bir çaylık çay 10 manata olar.
Təklif verəm.
Təklifim odur ki, heç olmazı bu sadə insanları, kasıb insanları, az təminatlı insanları başa düşsünlər. 85 manat minimum pensiyadır. İndi qalxıb alıb, 100 manat olsun, 105 manat olsun. Bir adam ona 105 manata, o öz nəvəsini o atraksiyonlarda aparıb əyləndirə bilməz. Qeyri mümkündür.
Bu bizim sorğumuzdur, bəzi dinləyənlər. Canbaki davam edir.
Mən çox diqqətlə bütün suallara qulaq astım və ardıcıl olaraq hamısının cavabını verməyə çalışacağım.
Buyurun.
Birinci qiymətlərdən istəyirəm başlayam, çünki əsas...
Yəni, zaman zaman elə bu deyilir, Nazim bəy. Siz həmişə bizim verişimizə qonaq gəlirsiniz. Və hər dəfə də...
Mən də zaman zaman buna... Yox, mən də zaman zaman buna, yəni objektiv öz fikrimi, cavabını verirəm.
Mən saxlayıram sizin cavablarınızı.
Amma yenə də ola bilsin ki, bax, hazırda şikayət edən insanlar... Yəni ki, o cavabı eşitməyiblər, bilmirlər. Və yaxud da ki, ola bilsin ki, 5 gün sonra yenə belə suallarına müraciət edən olar, onlar tutaq ki, xəbərləri, məlumatları yoxdur. Yəni, televizora baxmayıblar, radioda məni dinləməyiblər, qəzetdə mənim çıxışlarımı eşitməyiblər və parkda mənə rast gəlməyiblər ki, mənə birbaşa soruşsunlar, mən də onların cavabını verim. Yəni, mən bir daha bəyan edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bugünləri bazar iqtisadiyyatıdır və qiymətlər bazar tərəfindən tənzimlənir. Dövlətdə Nazirlər Kabinetinin əmri ilə Tarif Şurasının xüsusi qiymətlərlə bağlı əmrləri var. Amma o qiymətlər aiddir neft məhsullarına, yanacaq, ümumiyyətlə yanacağa, kommunal xidmətlərə və digər dövlət əhəmiyyətli məmulatlara. Amma yeyinti məhsullarına və eləcə də karusel və atraksiyonların qiymətlərinə Tarif Şurası müdaxilə etmir. Yəni onu bazarın öz ixtiyarına buraxır. Və bazarda qiymətləri bazar, yəni özü tənzimləyir. Əgər bir yerin, tutaq ki, bazarı işləmirsə, o məcbur olur o qiymətləri aşağı salsın. Yəni bu adi bir iqtisadi mexanizmdir. Bunu iqtisadçılar yaxşı bilirlər. Və mən bu günləri tam məsuliyyətlə deyirəm ki, dəniz kənarı bulvar ərazisində olan qiymətlər şəhərin hər yerində olan qiymətlərlə demək olar ki, bərabərdir. Bəlkə də çox yerlərdən də ucuzdur. Yəni mən bunu tam səmimi deyirəm. Yəni bu artıq efirə gedir. İndi mən izah eləyəcəm. Yəni bu günləri bax mənim çıxışıma qulaq asan hər bir vətəndaş dəniz kənarı bulvar ərazisinə gəlib baxa bilər. Orada 20 qəpikdən tutmuş 3 manata qədər hər qiymətdə dondurma var. Və qiymətlər də üzərində yazılıb qoyulub. Amma kimisə 20 qəpilik dondurmanı 50 qəpiyə və yaxud da ki 50 qəpilik dondurmanı 1 manata satırsa, o cəzalanmalıdır. Bu artıq satıcı faktorudur. Bu bulvar idarəsinin, dövlətin faktoru deyir. Eləcə də bir nəfər çıxışında dedi ki, çayı 10 manata içmişəm. Ola bilər ki, ona da elə adam var ki, 20 manata da ona çay verə bilərlər. Yəni o adam cəzalanmalıdır, işdən azad olunmalıdır. Çox təəssüf ki, belə bir qanunlar yoxdur ki, o adam tutulmalıdır. Hətta ona cinayət işi qaldırmaq olar. Necə ola bilər ki, hər yerdə bulvarda bir mənalı, bir çaynik çayın qiyməti qəndlə və limonla 2 manatdır. Və qəti tapşırıq var ki, 2 manatdan bir köpük artıq, əgər qiymət qalxsa, çünki bu demək olur ki, bazarı körüyürsən. Bazara müdaxilə edirsən. Yəni, hamı bilir ki, 2 manat olmalıdır çay. Çünki hər bir insanın heç olmasa bir çaynik, bir stəkan çay içməyə hər zaman ehtiyacı var. Amma o ki, qaldı alıcı əlavə mürəbbə sifariş edərsə, digər şirniyyatlar sifariş edərsə, orada yəni sifarişçiyə təqdim olunur menyu və onun da qarşısında priskulant, yəni qiymətlər. Ki, o bilir ki, hansı mürəbbənin qiyməti 2 manatdır, hansının qiyməti 5 manatdır, hansının qiyməti 10 manatdır və öz cibinə uyğun və zövqünə uyğun seçim edə bilər. Eləcə də attraksiyon və karusellərlə bağlı. Yəni ki, düz deyirlər, 4 manata da attraksiyon var. Doğru, amma o bir dənədir.
Dördə mən 2 bilirdim.
Yox, o bir dənədir. Və o xüsusi, yəni ki, çətinliklə alınıb, çətinliklə bura gəlib başa çatan, daha yüksək qiymətə alınan, yəni o öz xərcini ödəməlidir. Amma 1 manata da attraksiyon və karusellər var, 2 manata da var. Və bir də onu deyim ki, yəni karusellə, attraksiyonlarla bağlı biz hər il bulvar idarəsi yaranandan iyunun 1-i beynəlxalq uşaqların müdafiəsi günündə aksiyalar keçirirdik. Amma biz bu il qərara gəldik ki, 1 iyunda bütün uşaqlar üçün 15 yaşına qədər, yəni Azərbaycanın hər hansı bir yerindən gəlsə də və hətta xaricdən də burada olan uşaqlara bir günlük biz pulsuz, ödənişsiz aksiya keçirdik. Və həmin günü biz çox böyük insanların bu işə marağını gördük. Və idarənin rəisi bütün kollektivlə bir yerdə belə qərara gəldi ki, biz bu aksiyaları tez-tez keçirək. Və biz bir ayı gözləmədik. Biz iyunun 20-sində ikinci dəfə olaraq pulsuz aksiya keçirdik, daha təkmilləşmiş formada. Yəni, artıq növbələr sahmana salınmışdı. Yəni, orada xüsusi işçilərin əksəriyyəti cəlb olunmuşdu ki, o işə yəni, insanlar rahat istifadə eləsinlər və kütləvi informasiya vasitələri də onu işıqlandırdı. Çox gözəl də alınmışdı. Və məlumat üçün deyirəm, yəni o insanların ki, gündəlik gəlib karusellərdən, attraksiyonlardan istifadə etməyə imkanları yoxdur. Qiymətlər onlar üçün baha görsənir. Bu təbii haldır. Bu sosial problem dünyanın hər yerində var. Azərbaycanda da mən başa düşürəm, elə insanlar ola bilər ki, onların büdcələri uşaqları karusel və attraksiyonlardan istifadə etməyə imkan vermir. Bu normal bir haldır, olan bir şeydir. Bilsinlər, bu yaxın 10 gündə bir neçə gün əvvəl, 2-3 gün əvvəl elan olunacaq bütün kütləvi informasiya vasitələrində biz bu ayda yenə bir dəfə pulsuz yəni attraksiyonları doğru, bütün şəhər uşaqlarına 15 yaşına qədər edəcəyik və gələn ayda olacaq, sentyabrda da olacaq, qış aylarında biraz tələbat az olduğu üçün ola bilsin ki biz 2 aydan bir və yaxud da ki 3 aydan bir yenə, amma il boyu bu aksiyalar tez-tez davam olunacaq, ona görə də insanlar xüsusilə attraksiyon və karusellərin qiymətindən şikayət edən insanlar narahat olmasınlar, həmin o 4 manata 5 manata olan attraksiyonlar da daxil olmaqla bütün attraksiyonlar pulsuz olacaq. Yəni, ola bilməz ki, hansısa işləsin ucuzu, hansısa bağlısı işləməsin həmin gün. Yəni, bu olan bir şey deyil. Hamısı insanların xidmətinə veriləcək. Sadəcə mən fürsətdən istifadə edib şəhər sakinlərinə müraciət eləmək istəyirəm ki, onlar bu işdə bizə kömək etsinlər. Yəni, növbəli tutsunlar, tələsməsinlər, vaxt kifayət qədər olur, hamıya çatır. Yəni,
fürsətdən faydalanmasınlar.
Bəli, bəli. Yəni ki, narahat olmasınlar, bu aksiya davam olunacaq. Orada yenə sual var idi qiymətlərlə bağlı. Mən bir daha bəyan edirəm ki, əgər hər hansı bir kafedə, restoranda və yaxud da ki, satış köşkündə hər hansı bir məmulatın qiymətini görmədən sizə qiymət deyib verirlərsə, o adam cinayət daşıyır. Ona ixtiyarı yoxdur.
Yəni tələb eləsinlər.
Tələb eləsin ilk növbədə qiymətini ki, bax sən bunu qoymusan, niyə bu qiymətə qoymusan? Və mən yenə də məsuliyyətlə deyirəm ki, əgər çay içməyə gələn adam kimisə ona zorla əlavə şeylər də verirsə, bizim qaynar xəttimiz var.
Bu
qaynar xəttimiz bəli. Demək, şəhər operatoru ilə 480-18-36 mobil operatorla 055-282-70-00.
Bir də söyləyin, lütfən.
Şəhər operatoru 480-18-36 mobil operator 055-282-70-00. Yəni, bu Milli Park müəssisəsi var bizdə.
Narazılıqlarını?
Bəli, onun rəhbəri Mansur müəllim Həsənzadəyə birbaşa zəng gəlib bu nömrə ilə öz şikayətlərini deyə bilərlər. Mansur müəllim yerində araşdırıb həll edə bilməsə, Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov və digər rəis müavini Mehdi İsmailova birbaşa, yəni ki, əlaqə saxlayıb o problemi yerində həll edə bilərlər. Biz özümüz də bu insanlarla mübarizə aparmışıq, bu günlərdə aparırıq və dəfələrlə də onlarla, bütün sahibkarlarla, yəni o təbii ki, obyektləri işlədən insanlar müəyyən sahibkarlardır, müəyyən insanlardır. Onlar Bulvar İdarəsinin əməkdaşları deyillər. Onlar sadəcə Bulvar İdarəsində fəaliyyət göstərmək üçün Bulvar İdarəsindən müqavilə bağlayırlar. Müqavilədə müxtəlif şərtlər olur. Şərtlərdən də biri odur ki, əgər insanların daima şikayəti, narazılığı olarsa, müqavilənin pozulması məsələsinə baxıla bilər.
bir mesaj gəlib, qiymət bahalığından kimə şikayət etmək lazımdır? Bulvar idarəsinə yazırdı dinləyicimiz. Yəni siz artıq bu suala cavab
verirsiniz. Şübhəsiz ki, bulvar idarəsinə və nömrələr də qeyd olunur.
Nömrələr də dedi, biz sayımıza da yerləşdirəcəyik.
Biraz əvvəl bir neçə sualın içərisində bir nəfər insan o dəniz suyunun qoxusundan da danışdı.
Mən yadımdadır, mən sual verəcəm.
Yəni onun da su. İstəyirsiniz?
Yəni təmizləyici qurğular var.
Var, təmizləyici qurğular var. Dövlət başçısı tərəfindən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də bu istiqamətdə işlər tapşırılıb, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə də bu işlər tapşırılıb. Amma dənizkənarı bulvarın da artıq bu neft şirkətinin gəmisi olsa belə, amma dənizkənarı bulvar idarəsi ilə çox sıx əməkdaşlıq edir. Yəni bulvar bir gəmisidir. O hər gün sahil boyu hər gün. Yəni şübhəsiz çox küləkli havada yox, çünki böyük dalğalar olanda o gəmi kiçik ölçülüdür, çox yaxına gələ bilmir, amma sakit havalarda hər gün bütün Bakı buxtasını, xüsusilə də bulvarın sahilini bizim gözümüzün qabağında təmizləyir. Məni bu bir il ərzində artıq bir ilə yaxın o gəmi fəaliyyət göstərir. Çox böyük dəyişikliklər var müsbət tərəfə, yəni həm suda qoxu xeyləm azalıb, həm də ki təsadüfən zibil görmək olar, yəni plastmas qablardan tutmuş ən belə məişət tullantılarının hər növünə qədər həmin o gəmi onları yığır və hətta suyun üzərində olan o mazut neft qatını da xüsusi qurğusu var, onunla təmizləyir və aparıb çox uzaq bir yerdə təhvil verir. Yəni bu
yəni Nazim bəy, dünya təcrübəsi nə deyir? Dünyanın bulvarlarında necə təmizləyirlər suyu? Sizin dediyiniz həmin qurğu ilə yoxsa fərqli bir şeylər də var, daha kamil, daha mükəmməl qurğular var?
Məndə olan məlumata görə, yəni ki, dünyada bu günləri olan ən müasir təmizləyici qurğular Azərbaycanda da yəni var. Aha. Artıq o sınaqdan keçirilib və istifadədə olunur. Və ümumiyyətlə mən əminəm ki, Azərbaycan dövləti bu günləri elə bir mövqe tutur ki, dünyada o dünyanın ən inkişaf etmiş texnologiyalarını dərhal alıb Azərbaycanda tətbiq eləməyə imkanı var və edir də. O baxımdan elə məsələ mən sizə deyim ki, hələ 3 il bundan qabaq, bəlkə də biraz vaxtı çoxdur, dedim 2 il yarım bundan əvvəl dənizkənarı bulvarda Azərbaycanda ilk dəfə olaraq dəniz suyunun təmizlənib və o ağacların sulanmasında, yəni texniki su kimi istifadə öz suyunu, yəni bəli bizdə o qurğu hazırda var. O lazım olanda, lazım olanda bəli, əgər yəni ki biz bəli qıtlıq olanda və yaxud da ki daha çox su varma lazım olanda biz o sulardan, o avadanlıqdan istifadə edirik. Yəni o da dünyanın ən müasir texnologiyaları ilə, ən müasir avadanlığı ilə yəni qurulan bir şeydir və biz də onunla fəxr edirik ki bu Azərbaycanda var. Əvvəl birinci bulvardaydı, indi eşitdiyimizə görə digər yerlərdə də bu qurğular tikilir Azərbaycanda.
Zülfüqar Saatlı bizə yazır ki, salam Nazim müəllim, düz deyirsiniz, Bakı bulvarımızın tayı bərabəri yoxdur. Qiymətlərin bahalığına görə deyir dinləyicimiz. Deyirsiniz ki, azad bazar da yazır dinləyicimiz. Harada Azərbaycanda Azərbaycanın harasında azad bazardır Nazim müəllim? Tək siz deyən olsun deyir. Şübhə ilə yanaşır sizin.
Yəni, bilirsiniz, hər bir insanın öz düşünmə qabiliyyəti və öz mövqeyi var hər hansı bir məsələyə dair. Hər halda mən böyük məsuliyyətlə, yəni bu Azadlıq Radiosunu dünyanın hər yerində qulaq asırlar və hər hansı bir tutaq ki, alim mi, iqtisadçı mı, bir tanımış insan mı, mənim çıxışımda bir irad tutsa, o mütləq mənə deyər ki, sən düzgün izah etmirsən. Yəni, mən bu məsuliyyəti daşıyıram. Hər halda mən iqtisadçı olmasam da. Amma bir mənalı, əgər dövlətin elə bir rəsmi bir əmri, bir qanunu olsaydı ki, tutaq ki, karusel 50 qəpikdən baha ola bilməz. Şübhəsiz ki, heç kəsin ixtiyarı olmazdı ki, onu 55 qəpik etsin. Və yaxud da ki, dondurmanın qiyməti 20 qəpikdən baha ola bilməz. Yəni, elə bir məlumat üçün o dinləyicilə bir daha demək istəyirəm ki, əlbəttə hədd olmalıdır. Şübhəsiz ki, 10 qəpili şeyi 1 manata satmaq olmaz. 10 qəpili şeyi 15 qəpiyə. Yəni, o bir 10 qəpilik məhsulu 1 manata satmaq istəyən olsa onu sata bilməyəcək. Onun alıcısı olmayacaq. Çünki insanlar kifayət qədər hər şeyin qiymətini bilirlər. Elə götürək, tutaq ki, digər bazarları. Yəni, əgər bu günləri bazarda hər hansı bir məmulatın qiyməti təxminən 2 manatdırsa, o 2 manatlıq məmulatı başqa bir satıcı 2 manat 50 qəpik 3 manatdan baha sata bilməz. Yəni ki, onu heç vaxt 10 manat sata bilməz. Çünki cəmaat bilir ki, bu məhsul bazarda qiyməti nə qədərdir. Eləcə də dondurmanın da qiyməti məlumdur, karuselin də qiyməti. Yəni, Bakının digər parkları da var. Bakının digər, məsələn, Targovo adlanan Bakının ərazisi var. Yəni getsinlər insanlar orada da gəlsinlər və qiymətlərlə maraqlansınlar və yaxud da ki, digər parklar var ki, orada da attraksionlar, karusellər var. Getsinlər orada da attraksionlar.
Orada necədir yer gəlmişkən? Mənim xəbərim
bizim qiymətlərlə elə uyğundur. Yəni bir neçə, məsələn bax bu yaxınlarda belə bir verilişə dəvət olunmuşdum. Orada Park Bulvar alış-veriş mərkəzinin də nümayəndəsi orada iştirak eləyirdi. Yəni əgər bizdə attraksion 2 manatdırsa, onlarda 1 manat 80 qəpikdir. Bu əlbəttə ki, onlara daha böyük uğur gətirir. Yəni 20 qəpik də axır bu puldur da, onu kördən tapmırsan ki. Sadəcə olaraq və orada da mən etiraf elədim ki, nə yaxşı olardı ki, bizim də karusellər 1 manat 80 qəpik olardı. Yəni 20 qəpik də kiminsə büdcəsinə xeyir olardı. Yəni amma burada yenə səmimi olmaq lazımdır ki, sahibkara mütləq tələb etmək mümkün deyil. Sahibkardan, yəni ki, başa salmaq olar, izah eləmək olar ki, insanlar narazıdırlar, bəlkə siz biraz öz gəlinizdən. Bu istiqamətdə daima işlər aparılıb, yenə də biz sahibkarlarla iş aparırıq və açıq da deyim ki, bulvar arasında fəaliyyət göstərən sahibkarlar hər zaman bulvar idarəsinin rəhbərliyinə kompromisa gəlirlər. Yəni ki, hətta bu attraksionların pulsuz keçirilməsində şübhəsiz ki, təkcə bulvar idarəsinin rolu yoxdur. Orada sahibkarlar, yəni bizim bu ideyamıza, atdığımız addıma bir mənalı qoşuldular ki, yəni biz razıyıq. Ta ki, Azərbaycan xalqı, insanlar bulvardan narazı getməsinlər və qiymətlərdən də razı olsunlar. Ona görə də mən yəni səmimi olaraq deyirəm ki, əlbəttə ki, indi elə bir zamandır ki, kimin içinsə əgər bir uşağını 3 dəfə karusələ mindirmək, tutaq ki, 6-10 manat pul edəcəksə, o onun üçün çox böyük puldur. Amma kim üçünsə, yəni ki, o bir o qədər də böyük, yəni aldığı əmək haqqından, onun aylıq qazancından ona bir o qədər təsir eləmir. Bu bir də çətin mövzudur. Amma yəni, bulvar idarəsi bir idarə kimi, yenə də deyirəm ki, attraksionla, karusellərlə bağlı artıq elə bir addım atmışıq ki, imkanı olmayanlar ayda bir dəfə öz uşaqlarını bir neçə saat ərzində gəlib orada rahat əyləndirə bilərlər.
Nazim Məcidov, Nazim bəy, bax sizə mesajlar gəlir aramsız. Mən deyəsən saat 1-ə qədər danışacağam.
Problem yoxdur. Ehtiyac olsa mən 2 əzərdə qala bilərəm.
Çox üzmərəm sizi. Şahiniz için deyirəm. Sözü efir prodüserimizə vermək istəyirəm. Deyirəm bir Bakı xəbərlərinə də qulaq asaq. Buyur, Sevinç, söz səndə.
Azərbaycan dünya şöhrətli müğənnisi Müslüm Maqamayevin Bakıda yaşadığı binaya barelyefi vurulub. Barelyef müğənninin yaşadığı Fikrət Əmirov küçəsi bir ünvanda yerləşir. Barelyefin açılışı bugündür. Mərasimdə sənətkarın həyat yoldaşı Tamara Sinyavskanın və bir çox tanınmış simaların iştirakı nəzərdə tutulur. Dünən Bakıda dünya azərbaycanlılarının 3-cü qurultayı keçirilib, dünyanın 42 ölkəsindən 580 nümayəndə 210 qonaq, eləcə də çoxlu sayda xarici siyasətçi, rəsmi şəxs, deputatlar, alimlər və ictimai xadimlər qurultaydan iştirak ediblər. Qurultaya Azərbaycan diasporunun daha da gücləndirilməsi yolları müzakirə olunub. Ötən qurultaydan bu yana ümumilikdə 15 yeni diaspor təşkilatı təsis olunub. Gələn il Bakı metropolitenin daha 2 stansiyası istifadəyə veriləcək. Bunlar Memar Əcəmi 2 və Avtovazal stansiyalarıdır. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə tikinti işləri davam edir. Bu barədə Bakı metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə metronun Memar Əcəmi stansiyasından paytaxtın Azadlıq meydanına xəttin çəkilişi də planlaşdırılır. Bu xətt isə ən tezi 2018-ci ildə hazır olacaq. Avqustun 2-sində Milli Kino Günündə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın tarixi filmlərinin geyimləri nümayiş olunacaq. Tədbir Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında baş tutacaq. Hər il olduğu kimi bu ildə Kino Bayramında yeni filmin nümayişi keçiriləcək. İlahi Məxluq filmi bizim Kino Prodüser Mərkəzi və Yaddaş Sənədli Filmlər Studiyasının birgə istehsalıdır. Azərbaycanın Eurovision 2011 mahnı müsabiqəsində qələbəsinə həsr edilmiş Poçt markası hazırlanıb. Markanı Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Azər Marka şirkəti təqdim edib. Müsabiqədə qalib gəlmiş Eldar Qasımov və Nigar Cəmalın fotoşəkillərinin əks olunduğu Poçt vərəqi 15 minlik tirajla buraxılıb və markanın nominal dəyəri 1 manatdır. Gələn il Azərbaycanda keçiriləcək 57-ci Eurovision mahnı müsabiqəsinə tamaşaya etmək istəyən qonaqlar üçün əmdə atlas hazırlanır. AP agentliyinin xəbərinə görə Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi tərəfindən atlası hazırlamaq məqsəd müsabiqəni izləməyə gələn xarici vətəndaşların Bakıda sərbəst hərəkət etmələrinə şərait yaratmaqdır. Bu qədər Sevda xanım.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Sevinç Hüseynzadə, efir prodüserimiz. Can Bakı isə davam edir. Əziz dinləyənlər, 102 yaşlı Bakı bulvarı kimin üzünü güldürür sualına cavab axtarırıq. Qonağımız Bakı Dənizkənarı bulvar idarəsinin rəis müavini Nazim Məcidovdur. Nazim bəy, bax elə Sevinç xanım dedi.
Yoruluram.
Bəli, bəli, fikrimdə o qaldı. Bakı bulvarı bu işin ötəsində necə gələcək? Yəni əməli başda sizə ağırlıq olacaq, ağırlıq çəkəcək.
Mən onu bir daha demək istəyirəm ki, bizim dövlət başçımızın çox uzaq görən bir siyasi Sətidir ki, hələ heç biz bilmirdik ki, Bakı Eurovision'un paytaxtına çevriləcək, yəni biz qalib olacaq və biz bilmirdik ki, Bakıda gələn il bu qədər turist, yəni qonaq, iştirakçı və tanınmış insanlar gələcək. Biz artıq bulvarımızı elə bir səviyyədə gözəlləşdirmişik ki, hər zaman, hər dəqiqə, hər bir gələn qonağın qarşısında üzrə ax, üzrə açıq ola bilərik və nəzərə alsaq ki, proyektlərdən biri Bayraq Meydanının qarşısında yəni gözlənilir. İndi o haqda məndə dəqiq məlumat yoxdur. Bunu yəqin ki prezident tərəfindən sərəncamdan elan olunacaq. Amma ki, əgər bu elə olarsa, biz daha da çox sevinərik. Çünki artıq Bayraq Meydanına qədər İdman Sarayından bulvar ərazisi demək olar ki 99% orada olan tikililərdən təmizlənib. Çox az bir iş qalıb ki, sürətlə işlər gedir və daha tez müddətdə, yəni Eurovision-dan bir xeyli müddət əvvəl Dənizkənarı bulvar ərazisi Bayram Meydanına qədər artıq uzanacaq.
Yəni hazır
bəli,
olacaq.
Bəli, hazır olacaq. Yəni bu artıq orada istiqamətdə, yəni işlər aparılır, gündəlik iş görülür. Biz özümüz də tez-tez, yəni bulvar idarəsinin rəisi ilə birlikdə o işlərə gedirik, tanış oluruq, nəzarət edirik. Allah qoysa, işlər tam başa çatandan sonra yəqin ki, onun müəyyən bir hissəsi Dənizkənarı bulvar ərazisinə veriləcək. Və biz çalışacağıq ki, yeni hissəni də köhnə bulvarımız kimi çox gözəl, səliqəli, yaşıllıqlı edək ki, gələn qonaqlar istədikləri vaxtı bulvarın hər iki istiqamətində rahat gəzib Bayraq Meydanına qədər və Eurovision orada keçirlərsə ora qədər rahat gəzə bilsinlər.
Bax, Bakı bulvarının tarixi ilə bağlı bizə bir tarixçi adlı dinləyicimiz yazıb Bakıdan. 1865-ci ildə Bakı bulvarının əsası qoyulub deyir dinləyicimiz. Beləliklə, bulvarın yaşı daha qədimdir bu dinləyicimizin.
Bilirsiniz, ola bilər. Yəni ki, indi arxiv materialları, keçmiş insanların, yəni ki, müəyyən tədqiqatları ola bilər ki, bulvarın tarixini daha da keçmişə, amma rəsmi dövlət tərəfindən qəbul olunmuş 1909-cu il və Məhəmməd Həsən Hacinskinin adı ilə bağlıdır. Bu, bütün tarixi kitablarda, bütün yəni, dövlət sərəncamlarında, fərmanlarında, hətta 1998-ci ildə dekabrın son günlərində cənab prezident rəhmətli ümumilli liderimiz Heydər Əliyev milli park statusu verərkən orada da yəni Dənizkənarı bulvarı 1909-cu ildən Dənizkənarı bulvar kimi yəni fəaliyyəti haqqında o fərmanda yazılar var. Yəni biz ona istinad edirik. Ona görə də biz bulvarın 102 yəni yaşını da qeyd edirik. Amma mən həmin o alimə təşəkkür edərdim ki, o əgər əlində əsaslı dəlillər varsa, daha samballı tutaq ki, bir keçmişdə olan materiallar varsa, o dövlət qurumlarına elə bizim özümüzə də müraciət edə bilər. Biz o haqda yəni araşdırmalar apararıq. Amma bu günləri həmin insana bildirmək istəyirəm ki, bu Dənizkənarı bulvar idarəsinin seçimi deyil. Bu idarə yaranarkən bu idarənin yəni təvəllüd içində olan ərazini bizə 100 yaşı olan bir ərazi kimi veriblər. Yəni qalanını yəni dövlət, yəni bunu tarixçilər, digər qurumlar təhlil edə bilərlər.
Aha. Daha bir dinləyicimiz yazır ki, bulvar ərazisində attraksiyonlar neçə sahib gələn məxsusdur? Bəlkə kifayət qədər rəqabət yoxdur deyə o da bazara diktə edir.
Mən təxmini rəqəm deyə bilərəm. Haradasa bir 15-20 adam ola bilər. Çünki ümumiyyətlə 30-a yaxın attraksiyonun 4-ü bulvar idarəsinin balansındadır. Qalanı 20-dən artıq 25-i, 20-nisəsi, yəni mən dəqiq onu bilirsiniz, niyə dəqiq deyəməyəm? Çünki bu mövsümdə bir neçə yeni attraksiyonlar gətirilib, yeni, yəni ki, karusellər gətirilib. Ona görə, yəni 30-a yaxındır və onun təxminən bir 25-i bulvarın idarəsinə, yəni ki, deyil, balansında deyil, sahibkarlarındır. Onların da bəzilərinin elə bir sahibkar var ki, iki tutaq ki, attraksiyonu var. Təxminən 15-20 sahibkar var.
Aha. Ziba adlı dinleyicimiz yazır ki, bulvarımız gözəldir, söz yox. Bəlkə də mövzuya aid deyil deyəcəksiniz. Amma maaşı kommunal xərclərini ödəməyən vətəndaş bulvardan necə zövq ala bilər, deyir Ziba xanım. Və Zülfüqar Rəsulzadə bizə yazır ki, salam Nazim müəllim, bulvarı siz öz büdcənizə uyğun düzəldirsiniz. Bəs bizim də büdcəmizə uyğun düzəldirsiniz. Biz kasıblar da buyuqdan istifadə edə bilək, deyir.
Əlbəttə ki, mənim cavabım ola bilsin ki, obyektiv olmasın, yəni subyektiv olsun. Mən vətəndaşlara xahiş edərdim ki, onlar dənizkənarı bulvara gəlib gəzintini, istirahəti mütləq nəsə almaqda və nədənsə istifadə etməkdə düşünməsinlər. Yəni, kifayət qədər rahat gəlib gəzmək, dincəlmək, əylənmək, bəli, dənizə baxıb, o qağaylardan zövq almaq. Bizdə böyük bir monitor qurulub. Böyük bir meydançanın ətrafında orada oturmaq üçün də rahat yerlər var. İnsanlar gəlib orada gözəl Bakı haqqında filmlərə baxsınlar və yaxud da ki, orada gözəl musiqi nömrələrlə bu günləri burada səslənən bulvar haqqında mahnı da orada gün ərzində bir neçə dəfə verir. Bu özü bəyəm istirahət deyil. Əgər şübhəsiz ki, yəni mən yenə deyirəm ki, bu obyektiv cavab deyil, mən subyektiv fikrimi deyirəm. Mən öz ailəmlə bir yerə gedəndə, yola çıxanda nəzərə alıram ki, yol boyu restoranlarda, obyektlərdə satılan məmulatlar bir qədər baha ola bilər. Biz evdə özümüzlə yola su da götürürük, yemək də götürürük və yəni bunu xəsislikdən etmirəm. Əvvəlan gigiyenik daha bilirəm ki, bu evin içində hazırlanıb. İkincisi də vaxt itirməmək üçün, yəni biz səfərə gedirik, haradasa ayaq üstü özümüz üçün istifadə edə bilərik. Çıxış yolları hər cür var. Yəni ən əsas odur ki, bulvarımız təmizdir, gözəldir, gecələri işıqlıdır. Orada əsayiş var, orada həm kameralarla insanların hərəkətinə nəzarət edən qurumlar var ki, orada oğurluq olmasın, xuliqanlıq olmasın. Və bizim mühafizə xidmətimiz çox yaxşı işləyir. Yəni tez-tez olur ki, kimisə uşağını itirir, kimisə əşyasını itirir.
Tapılır,
verilir. Yəni bir dəqiqənin ərzində, qısa bir müddətdə. Mənim özümə dəfələrlə uşağını itirmiş insan rast gəlib, o dəqiqə arxayın demişəm ki, narahat olmayın. Burada uşaq bir dəqiqə, çünki bizim o mühafizə xidmətinin işlərinin bir-birinin əlaqə üçün xüsusi rasiyaları var. Yəni daxildə danışan telefonları var. Onlar efirə çıxırlar və ərazidə olan bütün mühafizə xidməti bilir ki, hansı ərazidə bir uşaq itib, hansı ərazidə bir valideyn axtarır. Və digər, təkcə uşağın itməyi ilə bağlı yox. Dəfələrlə intihar halları olmaq istəyib, yəni kim sözünü...
Bəli,
bizim mühafizə xidməti hiss edir ki, bu insan nəsə biraz başqa cürdür. Yəni dəfələrlə olub ki, qarşısı alınıb, sudan çıxarılıb və s.
Nazim bəy, bax, ikinci qonağımız gəlib deyirlər. Ona görə mən qısaca cavablar almaq istəyirəm sizdən. Bax, yazırlar ki, Nazim müəllim, şəxsən sizə necə müraciət edə bilərik pozuntularla bağlı? Nazim müəllim dedi bizə
qaynar
xətti nömrəsini, bizim saytımızda da olacaq əzləyənlər. Və yazır, bulvarda veteranların toplaşdığı bir məkan vardı. Onun taleyi necə olur?
Var, daha gözəldir, daha gözəldir. Veteranlar çox razılıq edirlər. O haqda daima çəkilişlər də aparılır, efirdə də göstərilir. Veteranlar gecə gündüz bulvar idarəsinə dua edirlər ki, nə yaxşı ki.
Var,
daha da gözəl, daha da.
Bax, mənim özüm suallarım vardı, soruşmaq istəyirdim, bulvarda nə vaxt çimmək olacaq, yəni 100 il qabaqı kimi, olacaq mı nə vaxtsa?
O haqda mən məlumat verə bilməyəcəm, çünki məndə o haqda məlumat yoxdur.
Aha, bəs gülüş otağıyla bağlı bir ara...
Var, o gündəmdə durur, o haqda da mən hələ ki yoxdur.
Qorxu otağı,
o da gündəmdə durur. Yəni, onun alınmağı, gətirilməyi biraz uzun prosesdir. Həm ölkə ilə danışıq aparılır, həmin ölkələrlə. Gələcəkdə olacaq, nəzərdə tutulur.
Onda son sualı verirəm. Bakı bulvarı, bulvar adlı jurnal nəşr olmalıydı. 100 Bakı bulvarı, 100. Elə bir jurnal oldu mu sizin
idarə? O jurnal hazır oldu. Yəni, onun siqnalı variantı da var. Yəni, biz onu kütləvi dərc etmədik. Orada səbəb nə o onun keyfiyyətinin səviyyəsinin səbəbi olmadı. Nə də onun yəni maddi cəhətdən problemi yox idi. Sadəcə olaraq yəni biz onu dərc etdiyimiz dövrdə biz ki planlaşdırmışıq Satqonun təmiri başa çatmalıdır. Venesiya sözləşməsi.
Satqon adından da qalacaq, deyil mi?
Yox, adı haqqında məlumatım yoxdur mənim. Aha, adı nə olacaq bilmirəm, o sonra bilinəcək. Yəni Venesiya sözləşməsi təmir olunmamışdı. Estakada, yəni Satqon olan yer təmir olunmamışdır. Və digər, yəni biznes mərkəz hazır deyildi, o vaxt park bulvar hazır. Biz qərara gəldik ki, həmin jurnalı bir qədər gecikdirək, bulvar tam, yəni ki, öz formasını alsın, çünki artıq dünənki yenilik bugün köhnəlirdi. O nöqtəyə nəzərdən biz o jurnalın dərcini bir qədər gecikdirmişik, amma o günündə də olacaq.
Amma olacaq. Olacaq. Mən təşəkkür edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun, elə mahnı ilə sizlə xudahafiz edirəm. Sağ olun, çox sağ olun.
Bakımızda olan izin var, Azərbaycanın fəxri, dəniz kənarı. Sən Bakımızın bulvarı, boynunda dalgalanır Azərbaycan bayrağı, hüsnünə heyran olur Bakının dolanları. Bulvarlar birincisi, Bakımızın bulvarı, dünyada en güzel sen Bakımızın bulvarı, boynunda dalgalanır Azərbaycan bayrağı. Hüsnüne heyran olur Bakının dolanları. Bulvarlar birincisi, Bakımızın bulvarı.
Bakı davam edir. 102 yaşlı Bakı bulvarı kimin üzünü güldürür? Sualına cavab axtarmağa çalışdıq əziz dinləyənlər. Bakı Dəniz Qərarı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov qonağımız oldu və ikinci qonaqlarımızın haqqından yedi. Mən üzr istəyirəm uşaqlar, sizin ikinizdən də çoxlu mesajlar gəldi. Mən qeyri-ixtiyari o suallara cavab axtarmaq istədim, cavab almaq istədim. Ona görə yer gəlmişkən Bakı bulvarına gedirsinizmi siz?
Bəli, mütəmadi olaraq gəzirəm.
Doğrudanmı? Xoşlayırsınız?
Bəli, xoşlayıram.
Sizin xoşunuza gəlmir? Lap qısaca istəyirdim.
Qoxu.
Axı dedi təmizləyici qurğu var. Çirkab, yenə də.
Bəli, çirkab, yəni sahilə fikir versəniz, orada çirkab doludur.
Çox maraqlıdır, amma deyir qurğu var, çox bahalı qurğu, bütün dünyanın bulvarlarında istifadə olunan qurğu.
Onda o qurğunun yəqin funksiyalarını tam öyrənməyə bilər. O ola bilər. Çünki dəniz bulvarında dəniz çox bərbat vəziyyətdir.
Başqa nə sizi xoşunuza gəlmir, üzünüzü güldürmür Bakı bulvarında?
Başqa heç nə, yəqin ki, artıq sənin gəzdiyin kontingentdən asılı ki, bulvar xoşuna gəlir.
Necə qiymətdən danışmadınız? Hamı qiymətdən danışır Bakı bulvarı deyən kimi.
Kafelərdə.
Kafelərdə qiymətlərin bahalıdır.
Bahadır. Doğrudan bahadır.
Bax belə, əsas mövzumuza keçək deyirəm. Əsas mövzumuza keçək. Bax, əziz uşaqlar, əziz dinləyicilər daha doğrusu. Dalga Gənclər Hərəkatı 2 gün öncə paytaxtın Fəvvarələr meydanında təhsil haqlarının artırılmasına etiraz əlaməti olaraq bir aksiya keçirdi. Bugün Dalga Gənclər Hərəkatının üzvlərindən 2 nəfər Ağa Rəhim Poladov və Cəmilə İbrahimova Can Bakının qonağıdır. Necə oldu? Necə keçdi aksiyanız?
Aksiyamız çox maraqlı keçdi. Buna
maraqlı bir kifayət.
Buna haqqında Ağa Rəhim məlumat verir.
Kitabla qılınç niyə döyüşdü?
Kitabla qılınç döyüşdü çünki təhsil qiymətlərinin qaldırmasında rəsmən demək olar ki, kitabla qılıncın mübarizəsi gedir. Çünki tələbələr özümüz bildiyimiz kimi nə qazanc yerləri var, nə başqa bir imkanları var ki, elə böyük miqdarda il boyu təhsil haqlarını ödəsinlər. Və təhsil haqlarının qaldırması qılınc obrazında, təhsilin özü isə tələbənin yeganə müdafiə xarakteri olan əşyası isə kitab olaraq qalırdı. Ona görə biz obraz olaraq kitab və qılıncın mübarizəsini səhnələşdirdik orada. Və iki şuar var idi, tələbə neft tankeri deyil. Yəni daha çox pulu neftdən qazanmaq olar nəinki tələbədən. Və aksiya məncə çox uğurlu keçdi, diqqət cəlb elədi, flashmob xarakterli, teatra sunulmuş flashmob xarakterli idi. Məncə biz mesajımızı ötürə bildik.
Bəs sizə bir müdaxilə olmadı?
Yox, orada yəni, polislər...
Sən ortasındaydınız, Fəvvarələr meydanında.
Orada polislər yox idi, hər halda olsaydı bizə əminəm ki, müdaxilə olardı. Və biz bu dəqiqə burada olmazdıq, böyük ehtimal.
Burada olardıq, burada olardıq.
Bəs aksiyadan sonra müəyyən bir müraciətiniz?
Müraciətimiz oldu ki, müraciətimiz oldu təbii ki, yəni aidiyyatı qurumlara müraciətimiz oldu. Bəzi qeydlər eləmək istərdim. Məsələn, bu qanun haqqında bildiyimiz kimi bu Nazirlər Kabinetinin təşəbbüsüdür. Ölkə başçısının 26 dekabr 2005 tarixli fərmanı isə, yəni təsdiqlənmiş tarif şurası haqqında əsasnamənin 2.1.1-ci maddəsində göstərilir ki, tənzimlənən qiymətlər üzrə tənzimlənməni yalnız bu şura həyata keçirə bilər, yəni tarif şurası. Amma bu qanun yəni Nazirlər Kabinetinin təşəbbüsüdür. Təqiqat tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası da deyir ki, yəni bu qanun bizə aiddir. Yəni onlar tənzimləmir bunu. Nazirlər Kabineti tənzimləyir. Yəni belə çıxır ki, rektorlar Nazirlər Kabinetinə müraciət edir və bunun əsasında onlar qiyməti qaldırırlar. Lakin rektorlar, məsələn, İqtisad Universitetinin rektoru bildirib ki, biz onlara müraciət etməmişik. Nazirlər Kabineti özü bu qərarı gəlib ki, qiyməti qaldırmaq lazımdır. Bunların əlində əsas yəni əsas faktor odur ki, dövlət yəni bu fakültələrdə, dövlət sifarişli fakültələrdə ödənişli əsas daha çox olmalıdır, nəinki özəl universitetlərdə. Bildiyimiz kimi, ən ucuz, yəni ən aşağı qiymət 900 manatdır, ən yuxarı qiymət isə 4500 manatdır. Yəni təsəvvür edin ki, normal bir ailədə, məsələn üçün bildiyimiz kimi ən çox müəllimlə həkim olur. Normal bir ailədə bir valideynin bir həkimdirsə, valideynin bir müəllimdirsə 4500 manatı və ya adicə bir 2500 manatı necə ödəməlidir? Yəni